Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Zdravím všechny posluchače podcastu Cesty vítězů, máme tady šťastnou sedmičku a dnes nám do studia zavítal Petr Koukal.
Ahoj. Jsem šťastná sedmička, to mě moc těší. Děkuji za pozvání předem.
Já jsem přemýšlel, jak bych tě představil, jak by ses představil. Představ se sám, to bude nejlepší.
No, to je perfektní. To jsme si nedomluvili. Tak zkrachovalý bývalý badmintonista, který se ze školní malý tělocvičny v Hořovicích nakonec díky práci svý a lidí kolem sebe dostal až na 3 olympiády. Snad má malou zásluhu na tom, že ten badminton už není sport, kterýmu se všichni smějou a vlastně ani tehdy nevěděli, že to je sport, ale že ho dneska spoustu lidí i hraje, z toho mám velkou radost. A vlastně to i, že mě zveš do svého podcastu, vnímám jako určitý krok, který se mi v té kariéře povedl, protože já jsem začínal v době, kdy se opravdu o badmintonu vůbec nevědělo, nebyl kde hrát. Všichni si ťukali na čelo, mysleli si, že to je hra na chatě přes vrata nebo na pláži. A když jsem řekl, že hraju badminton, tak se mi buď smáli, anebo se mě ptali, kolik mám rekord, kolikrát jsem to jako pinknul. A mě to vždycky hrozně štvalo a možná to byla taky moje velká motivace, proč nakonec jsem chtěl až na tu olympiádu, abych jako dokázal, že to opravdu je sport. A byla to dlouhá kariéra a nakonec jsem rád, že tady s tebou můžu sedět, protože to bude jako odměnu.
Odměnu, tak
jsem se moc nepředstavil vlastně.
To mě těší, nebo já ti k tomu trošku pomůžu ještě, tak říkáš odměna, že jsem tě pozval sem, ale to já jsem docela malý kafe oproti tomu, kam si tě všude zvou.
Takhle to necítím. Naopak.
Mně přijde, že a to je možná taky část toho, jak by ses mohl, nebo aspoň z mého pohledu měl představit, a to je jako člověk, který se věnuje tomu, že předává tu inspiraci tím svým příběhem dál a v podstatě aspoň mně to přijde, že to je to, čemu se věnuješ relativně naplno, a tak bych tě představil.
Jo, tak kromě toho badmintonu samozřejmě jsem měl i nějaký zdravotní příběh, který mě potkal v roce 2010, spojený s onkologickým problémem rakovinou varlat. Trošku šokující v tom, že to bylo ze dne na den, kdy jsem jeden den se vrátil z úspěšného turnaje a shodou šťastných náhod, za který jsem hrozně vděčný, tak jsem vlastně druhý den ležel na operačním sále. Byl to obrovský šok a do dneška to je šok, když si na to takhle vzpomenu, ale zároveň to je zkušenost a část toho příběhu, která vlastně možná mi potom pomohla i v té kariéře, protože se o tom začalo mluvit. Já jsem se toho snažil využít především v té části medializace toho zdravotního problému, protože jsem jako chlap, sportovec, mladý vůbec netušil, myslím, že ne jako jediný, že můžu mít takovýhle onemocnění. Myslel jsem si, že to je jenom pro starý lidi nebo lidi, kteří nežijou zdravě. A snažím se toho využít do dneška, mám nadační fond, který tady to téma se snaží popularizovat a mluvit o tom, jak je důležitý se o sebe starat, i když jsme mladí a máme pocit, že je všechno v pohodě. A vlastně je to něco, co mě hodně pomohlo i v té kariéře, já jsem měl na co se soustředit ještě kromě toho hraní, to možná znáš sám, že je fajn občas tu hlavu zapojit někde jinde. Takže i tohle je součást toho příběhu a jestli říkáš, že jsi malý kafe oproti jiným pořadům, kam mě zvali, tak já to tak nevnímám, ale jsem za to samozřejmě rád a snažím se vždycky toho využít, protože si myslím, že každá zmínka o tom, že je dobrý se o sebe starat a taky je dobrý dělat věci naplno, tak že může třeba někomu někdy pomoct.
Když tady byl Jirka Ježek, tak jsme, který samozřejmě tam jsou nějaký paralely s tím tvým příběhem a on si myslím, že taky se hodně věnuje tady tomuhle inspirativnímu povídání, povídá o tom, co se mu stalo a o sportu handicapovaných a podobně. A zmínili jsme téma, který vím, že o něm taky často mluvíš, a to je o tom, že tak, jak možná ty v tu dobu, tak sportovci si často žijou na takovým mráčku, obláčku a myslí si, že jsou úplně nedotknutelní, protože se jim všechno daří a jsou kolikrát obletovaní, samozřejmě můžou si koupit cokoliv, ale pak může přijít nějaký takovýhle šok a rázem je všechno jinak. A i když se z toho může zrodit spoustu dobrýho, tak si myslím, že je fajn, že někdo jako ty vychází ven s tím svým příběhem a upozorňuje na to. Ne, že by měl člověk být vystrašený, ale že by měl myslet prostě i na ty zadní vrátka, co se stane.
No je tam spoustu paralel samozřejmě s Jirkou, ale i jako s tím vrcholovým sportem, že i tam je potřeba jako zvažovat všechny rizika a nebrat to na lehkou váhu. Já nevím, jestli jsi to prožil taky. Předpokládám, že každý sportovec v jednu chvíli pochopil, že i ta regenerace a odpočinek je důležitá součást tréninku a že nejde jenom trénovat víc a rychlejš a dál a silnějš. A myslím si, že to přesně byl ten můj příběh i kolem té nemoci, že vlastně i to, že se mi to přihodilo, byl následek nějaký nerozvážnosti v mém životě, životním stylu. A vlastně jsem rád, že jsem to mohl takhle prožít a spoustu věcí si díky tomu uvědomit. A tím, že o tom mám možnost takhle často hovořit, ať už tady nebo na podobných akcích, nebo třeba v rámci nějakých přednášek, tak jsem za to rád, protože se to té doby rád, teda nemůžu říct, že rád, ale vlastně se do ní často díky tomu vracím. A je pravda, že je to potřeba, protože ta pěna dní, jako to, jak to dneska všechno hrozně rychle běží kolem nás, tak i mě tady s tou zkušeností velmi často vrátí zase do toho hektického blázince, kdy úplně zapomenu na to, že jsem měl takové starosti a že bych se měl o sebe víc starat a že to, že někam nestíhám přijet včas, není konec světa. A paradoxně právě ta vzpomínka nebo to, že o tom můžu někde takhle pohodovit, tak mě vždycky vrátí zpátky a myslím si, že to je důležitý. A já se snažím toho využívat a vracet ty lidi zpátky třeba tím svým příběhem a tou zkušeností a sdílet to, že skutečně to zdraví je vždycky jenom až na tom prvním místě, protože bez něj není vůbec nic. A jako sportovec jsem to podceňoval a myslím si, že ještě jako sportovci máme k tomu zdraví trošku lepší přístup než běžná veřejnost, než lidi, kteří vlastně to berou jako úplnou samozřejmost. Pro nás to je pracovní nástroj, to tělo, takže aspoň nějakou dobu minimálně se o něj začneme starat, ale i přesto jsem netušil, že je potřeba se o něj starat i takhle jako komplexně.
A co to z tvého pohledu teda obnáší? Jakoby starat se o sebe nebo být připravený na nejhorší
fázi? To je skvělá otázka, děkuji za ní. To se taky hodně vyvíjelo. Já jsem vlastně začal ten nadační fond s tím, že prevence zdraví chlapského nebo jakýhokoliv znamená chodit pravidelně k doktorovi. Za těch 10 let od té doby, co to uplynulo, vlastně jsem to trošku změnil a žiju to i tak. Myslím si, že prevence začíná u každodenního života, u každodenního našeho vstávání, u toho, jak fungujeme, jak přemýšlíme, jaký máme vztahy s lidma, a že tam vlastně začíná to naše zdraví. To, že chodíme k lékaři, je taková pojistka, měla by být. A přirovnávám to hodně k autu, on i ten fond vlastně nese tu myšlenku, to hlavní moto naše STK pro chlapy, to znamená starat se o své auto, jako o své tělo, jako o své auto, který vlastně nám taky většinou funguje a jezdí dobře, ale i přesto s ním jednou za nějakou dobu do toho servisu jedeme. Máme to i daný zákonem, přitom nám to možná může přijít zbytečný, ale to, jak to auto funguje, závisí od toho, jak se k němu staráme každý den. Ne, ten problém se nestane z chvíle na chvíli. Takže tímhle přirovnáním si myslím, že prevence a jako starost o sebe, o své zdraví začíná každodenním přístupem sám k sobě, k lidem okolo sebe. A vůbec hlavně toho zvědomění toho, že to není samozřejmé, že to zdraví máme. Možná to je asi jediná věc, kterou si v životě jako nekoupíme, nebo tak nějaký máme nadělenou. Většina z nás jsme šťastní, že ji máme nadělenou jako dobře a v pořádku. A vlastně si toho moc nevážíme, protože jsme ji dostali, když jsme byli malí, ani o tom nevíme. Hodně dobře se to ukazuje na většinou rodiče jsou strašně úzkostliví. Ty to určitě znáš, kolem svých dětí podstatně víc o ně pečujeme než sami o sebe. A je to nějaký psychologický moment, který si myslím, že by bylo dobrý trošku jako rozpracovat a dostat to možná už do výchovy, už do těch dětí, že potřeba se o sebe starat. A že zlomená ruka je stejně citlivý téma jako třeba nějaký urologický problém. Myslím si, že tam je ještě ten chlapský jako potíž v tom, jak se stydíme, jak je to taková jako citlivá oblast naše. Ale vlastně v té nemocnici že potom dojde, že to je úplně stejná oblast jako každá jiná. Ty doktoři ti to dají jasně najevo. A je škoda, že jenom kvůli tomu, že se třeba chlapi stydí, tak kolikrát opravdu ty životy můžou i končit, což je šílený v dnešní době v takovémhle století.
Jasně, umřít na stud je docela těžká diagnóza, ale bohužel to tak často bývá. No a co mě se líbí na tom nadačním fondu, samozřejmě to, proč a to děláš, si vysvětlil docela dobře, ale mně se líbí i ten způsob, jakým to děláš. Zmínil si ten název STK pro chlapy, ale že se to snažíte dělat trošku s humorem, protože ten právě může odlehčit tady ten stud trošku.
Je to tak, no. Já původně, když jsem začal, tak jsem měl jenom webové stránky rakovinavarlat.cz a měl jsem takový vizuál, že tam byla ta lednička v márnici a z toho jenom takhle koukají ty nohy. A na tom palci byl ten lísteček a tam bylo napsáno, přišel pozdě nebo podcenil prevenci. Velmi rychle jsme zjistili, že tohle to není ta komunikace, která by jako pomohla mužský populaci trošku se zamyslet a začít fungovat, takže jsme to celý překopali a právě jsme se snažili v tom najít trošku nějakou hravost a vtip a zároveň jako tu jednoduchou zprávu pro už od dětí jako v mladém věku až po starý chlapy, kteří sedí v hospodě a mají takový ty keci, že do penálu musí člověk opotřebovaný. Tak hledali jsme nějakou komunikaci, která by jako zasáhla všechny, zároveň je pobavila. Ideálně, aby si to sdíleli, aby to někomu řekli, že to, jo, a i ten text, vlastně, který máme, má jako manuál pro údržbu chlapa, který vlastně provádí tím, jak se o sebe člověk má starat. A jsou tam právě ty konotace s tím autem, takže tam jsou taky různý jako podobné ikonky, které máme třeba na palubní desce. A je to něco, co když někam přivezu na nějakou přednášku, rozdám to tam. tak je to taková knížečka, tak vidím, že to ty lidi baví a že to vezmou třeba tátovi domů, což si myslím, že je to nejcennější, že to nejsou ty letáky, který vlastně přečtem. Všichni víme, že se o sebe máme starat, ale takže snažili jsme se a snažíme se pořád zaujmout trošku tou komunikací. Není to jednoduchý pořád něco vymýšlet novýho, ale snad se to aspoň trošku daří a netroufám si tvrdit, že to zlidovělo, že STK pro chlapy každý zná, ale občas jsem mile překvapený, třeba někde v hospodě slyším o tom někoho povídat a to mi přijde. To byl vlastně cíl, aby se to trošku stalo jako větší téma, aby se chlapy nestyděli mluvit o svém zdraví. Já nevím, jestli jsi někdy slyšel dva chlapy v hospodě u piva řešit své zdraví.
No já jako sportovec,
jako sportovec
to,
jo.
To myslím, slyším, ale to je spíš, řešíme ty kolínka, no, no.
Přesně, ale jako a na druhou stranu, kdykoliv sedím někde v kavárně a posloucháš nějaký dvě dámy, který se tak vlastně pořád své zdraví dětí, zdraví svých chlapů, ale pro nás je to takový vlastně jako citlivý téma, takže s touhletou paralelou jsme se snažili to odblokovat, aby se chlapi jako nestyděli o tom mluvit, no.
Já mám ten pocit, že tam je takový ten maskulinní prvek toho, že ten chlap ochranitel a vlastně by ani neměl dávat najevo, že ho úplně jakoby něco bolí a jakmile někdo si na něco začne stěžovat, tak mu ti ostatní ve svobodě právě řeknou, jako co tady bulíš jak holka.
No.
A podobně, takže se tomu na jednu stranu nedivím, ale na druhou stranu je potřeba jakoby ty dveře otevírat, protože to může být hrozně důležitý.
No už to není platný tady ta teze, ne? Jako já si myslím, že to začíná někde v té Spartě, kde se říkalo, jak když někdo nebyl úplně fit, tak ho hodili tam do té díry. Tak asi tam někde se to začalo a my si dotáhneme sebou pořád, ale skoro si myslím, že každá žena by doma místo hrdiny, který dělá, že nic a pak je průšvih, chtěla mít chlapa, který se o sebe stará a pečuje. OK, někdo to možná přehání, oni si z nás ty holky pak taky dělají srandu, že máme rýmičku a kašlíček. Ale apeluju na to, že i takovýhle jako blbý forky, občas toho chlapa skutečně už máme příběhy, že takovýhle forky od partnerky nebo od kámošů ho zbrzdili v tom, aby někam došel, protože mu to bylo žinantní. A pořád si myslím, že už žijeme v době, tak jako ženy už zdaleka nepatří jenom za plotnu a aby doma hlídali oheň, tak si myslím, že chlapi by taky už měli sebrat rozum do hrsti a začít být moderní a starat se o sebe.
No každopádně, jedno téma, který jsem ještě chtěl otevřít, je to, když si vlastně tou nemocí si otevřel takovou tu pandořinu skříňku i v tom ve spolupráci s médií. Protože jak ty o tom mluvíš, tak v podstatě badminton, a když to i řeknu, tak tvoje osoba, i přesto, že jsi byl na olympiádu, tak to pořád bylo v podstatě na posledních stránkách novin a podobně. Ale tou nemocí paradoxně se otevřelo úplně jakoby něco jiného, jiný svět, což samozřejmě vzešlo z toho něco super pozitivního, ale...
Ale i spoustu.
Ale i spoustu negativního. Přesně tak, jak ty se koukáš teď třeba s odstupem času na to, jak na to zaútočili tehdy v úvozovkách, zaútočili ty média?
Dneska už ten odstup času je relativně velký, je to 10 let. Pamatuju si do dneška ten moment, kdy paradoxně z toho turnaje, ze kterého jsem se vrátil, jak jsem skutečně zahrál asi jeden ze svých nejlepších turnajů, byl jsem třetí na velkém celosvětovém turnaji v Německu. A čekal jsem, jestli v pondělí někde v novinách najdu aspoň zmínku. Bylo to tam v takový tý na pravý straně, jak jsou ty výsledky tím mikropísmem, tak tam někde bylo Petr Koukal, Německo, třetí místo, vedle velkého článku o třetí lize fotbalu někde tady v oblasti. A potom dva dny na to jsem oznámil, že teda ležím v nemocnici s takovouhle diagnozou, protože 14 dní následně měl být nějaký turnaj v Brně, na kterém já jsem byl na plakátech a někdo mi volal a ptal se, jakou mám formu. Jeden novinář z Brna, který nám vždycky jako pomáhal. A já jsem mu řekl teda tenhle příběh, že tam hrát nebudu a že formu mám, ale nevím vůbec, co se mnou bude. A ten další den na to do té nemocnice přijeli televizní štáby, novináři z několika redakcí, všichni mi tam fotili a objevily se titulní stránky, prostě olympionik umírá. Já jsem to vůbec nechápal, byl jsem strašně špatný z toho kvůli rodičům, babičkám. Teď to bylo opravdu relativně čerstvý a spousta lidí, našich třeba známých, to ještě ani nevědělo, že mám takovýhle problém. My jsme se z toho celá rodina teprve zpamatovávali. Takže to byl obrovský šok. Zároveň to asi bylo fajn, že jsme to měli takhle rychle z krku, že jsme to nemuseli jako postupně pořád někomu vyprávět. To nejdůležitější na tom bylo to, že už tady ta největší první vlna pomohla strašně moc chlapům. To zpětně jsem potom teprve dosledoval, oni mi to dávali do dneška, vlastně mi to někdo dává vědět, že už tehdy, když to někde napsalo, tak si vlastně uvědomil, že třeba má podobný problém a že ho to dokopalo k tomu, aby si někam došel. A tam vlastně začala ta nadační činnost v tu chvíli. Ale současně mi to vlastně trošku vyděsilo a taky jsem si tak zpětně potom říkal, že já jsem to vždycky celý život chtěl být slavný sportovec. mě to mrzelo na té škole už na základce, že si dělali srandu ze mě. Když se mě holky zeptali, co dělám za sport, tak já jsem si vymýšlel, říkal jsem, že jsem hrál tenis, protože badmintonu se smáli. A tak jsem jako snil o tom, že jednou ten sport bude respektovaný a bude v těch médiích. A tak jsem si pak říkal, jestli jsem si to nepřál až moc, protože najednou toho bylo všude až. Hmm. Trvá to do dneška, protože zřejmě mi nestačila tady ta záležitost, tak jsem si ještě, jak někdo říká, musel najít takhle slavnou ženu, aby si o tom psalo ještě víc. A samozřejmě to nese sebou spoustu pozitivních věcí, které se dají dobře využít pro tu kariéru. Není to žádný tajemství, že i díky tomu příběhu se mi dařilo schánět líp sponzory, protože v tu chvíli sponzor neplatí badmintonistovi, který ho nikdo nezná, ale vlastně si kupuje nějaký příběh, který třeba může využít v rámci komunikace své firmy, svého produktu. A já jsem toho využíval. Není to žádný tajemství, ale stejně tak to nese spoustu stinných stránek, který se učím snášet do dneška, není to jednoduchý, ale snažím se tomu stavit čelem, protože když člověk teda umí benefitovat, tak by měl umět snášet i ty rány, které to sebou nese. No. Ale je to teda síla celkem.
No tak, když jsi zvládl překonat to, co jsi zvládl překonat, tak...
No ono to často totiž není úplně o tobě. Ono, já se jako tu nemoc jsem zvládnul a taky vlastně si myslím, že ta nemoc byla daleko těžší pro ty lidi kolem, pro rodiče, pro rodinu, pro kamarády. A teď je to hodně podobný. Já to jako snesu, když se něco napíše, ale špatně to snáší tvý nejbližší, špatně to snáší lidi, kterým na tobě záleží. A není tajemství, že spoustu těch negativních věcí, které se třeba objeví, tak mají velký dopad i na tvoji práci nebo na to, jak tě vnímají lidi. Někdo ti zruší akci kvůli nějakému článku, který někde vyšel. A myslím si, že se proti tomu dá trošku bojovat, nebo dá se, asi ta cesta je víc spolupracovat s těma médiama, což my jsme na to v jednu chvíli trošku zanevřeli a ještě nás to nepřešlo. A možná, že tam je ta chyba, že bychom měli to mít nějak líp promyšlený a řízený a neumíme to.
Je pravda, že v rámci té nemoci, aspoň do určité míry, to můžeš sám ovlivnit a můžeš sám se rozhodnout, jak se k tomu postavíš, jak s tím budeš bojovat, ale to, že o tobě někdo něco napíše, tak s tím už člověk moc neudělá a ta obrana v podstatě neexistuje. Aby vycházel s nějakým protičlánkem, pouštěl se do něčeho toho vysvětlování, nemá absolutně význam, to víme.
To je vlastně jenom horší, no. Ale taky vlastně zpětně to vnímám, takže tehdy to bylo vnímané velmi pozitivně, že jsem o tom takhle promluvil. Stejně tak bylo vnímané každý moje veřejné vystoupení. I díky tomu jsem dostal tu čest nést vlajku na zahájení olympiády. To mělo spoustu jako pozitivních konotací a těch negativních bylo naprostý minimum. Ale takže vlastně jsme se naučili toho jako využívat a snažit se o tom hovořit a vždycky s dobrým úmyslem. Ale v jednu chvíli se to nějak jako převrátilo a už jsme to a vlastně najednou člověk by chtěl s tím přestat a už to jako nejde. Ono to běží bez vás. A i tehdy to běželo bez nás, my jsme to nějak jako netlačili, ale teď jako je to takový rozjetý vlak, ze kterého se teď nedá úplně vystoupit a nevím úplně, co s tím.
Tak radši pryč od toho na pryč chvíli. To. No, tak pojďme se ještě kouknout na motivaci, protože bral jsi sport jako to hlavní, anebo možná to, co tě sport naučil, jako to hlavní, co tě pomohlo dostat z té nemoci? To, že jsi měl tu vidinu toho, že se zase vrátíš k tomu sportu?
Ano. Ale současně si myslím, že především ta sportovní minulost mi pomohla. A teď myslím vyloženě prakticky po fyzické stránce třeba, jak jsem snášel tu léčbu, tu chemoterapii a všechno to, co k tomu jako patřilo a nebylo to vůbec příjemné, tak si myslím, že jsem to zvládnul podstatně líp, protože to tělo je fyzicky na tom dobře jako vrcholový sportovec, i když samozřejmě většinou jsme tak jako na hraně těsně. Ale tehdy já jsem to zvládnul dobře, si myslím, protože jsem byl hodně fit a i po té psychické stránce, když člověk má snášet takovýhle útrapy ve špitále, vidí věci, o kterých dřív ani netušil, že někdy uvidí a musí úplně jako přehodnotit všechno a začít fakt bojovat o život. Já jsem těch prvních pár dní, než přišly ty první výsledky, jak jsem skutečně bál, že prostě tady budu pár dní jenom už. A to bylo dané tou rychlostí, jak rychle se to musel řešit, že mě musí operovat hned. Já jsem si to přeložil, že prostě mám pár dní života. A to je obrovský záhul pro tu psychiku, ale myslím si, že psychika, která je zvyklá, a ty to znáš, oni to, myslím, že veřejnost to hodně podceňuje, nebo že to není moc propíraný, ale když celý život prohráváš a musíš ráno zase jako vstát a znova na ten trénink a pak se ti něco stane a musíš se uzdravit a znova. A já jsem za tu kariéru víc zápasů prohrál, než vyhrál. Já jsem ji neměl zdaleka tak hvězdnou jako jiný kolegové, jako ty, jako kluci, se kterými na těch olympiádách jsem měl možnost trávit čas. A takže si myslím, že jsem psychicky byl posílený natolik, že jsem to zvládnul líp, než kdybych takovouhle zkušenost neměl. Myslím si, že kdybych žil nesportovní život, někde bych studoval, pracoval, takže by mě to jako srazilo daleko víc okolo, než takhle.
No, to jde vidět, třeba i Michael Jordan teď je docela aktuální, ten dokument, který o něm natočil Netflix. A tam se to ukázalo částečně, ale taky úplně ne, protože já jsem si pak uvědomoval a někde jsem slyšel i jak on sám k tomu promluvil, protože když se člověk na to dívá i na ten dokument, tak vidí to, kolik on dal vítězných střel, kolik dával bodů, vidí samý ty highlighty, jak byl neskutečný, což samozřejmě byl, ale pak i on sám řekne, ale podívejte se, já jsem za život prohrál tolik zápasů, hrál jsem 15 sezon, vyhrál jsem 6 titulů, to znamená, ve zbylých sezónách jsem nedošel tam, kam jsem chtěl, minul jsem x tisíc střel a podobně, ale člověk vidí takovou tu auru okolo něj, že v podstatě nic neudělal špatně. A pak ale se ukáže, že ono, když se nad tím člověk zamyslí, tak ten sportovec za sebou a v podstatě každý, není sportovec, který by vždycky všechno vyhrál, tak ty prohry podle mě taky je jedna věc, která jakoby z toho sportu hrozně moc může dát, naučit se vlastně pracovat s tou prohrou.
Souhlasím úplně. A celou dobu si člověk myslí, že se musí naučit vyhrávat. Já jsem jako ty prohry snášel strašně špatně a vlastně až při té nemoci člověku dojde, že třeba měli opravdu úplně jiný smysl, než jako poučit a příští zápas sehrát tu koncovku třeba líp. Vlastně pak mě pomohly skutečně v takovéhle těžké životní situaci a myslím si, že mi pomáhají do dneška v obchodních jednání, v podnikání, to všechno se jako propíše do dalšího života. Neskončí to tím posledním zápasem a to si myslím, že je fajn o tom mluvit, dávat to trošku jako in. Říkáš Jordan, že kolem něj aura, tu auru vytváří ty média, nevytváříme si jimi sami. Stejně tak může být pozitivní i negativní, většinou jsme prostě bohužel obětí toho, co nám kdo prodá a ty média zase asi píšou jenom to, co my chceme číst, nějak se to tak navzájem jako živí tady ty dva světy, ale myslím si, že zrovna u toho sportu by bylo fajn a proto rád přijímám takovýto pozvání a myslím, že tady se to dá všechno krásně říct. I tady se natáčí další věci, kde je dobrý zmiňovat, že ten sport není vždycky úplně jednoduchý, že to sebou nese spoustu negativních věcí. Rodiče by to měli vidět, než ty děti na ten sport dají. Neříkám, že to je špatně, ale měli by mít informaci, ne jenom čerpat z toho, co mají z novin a pak je to možná jako zbytečně velký šok a možná, kdyby to někteří věděli, tak by třeba takovej sen neměli, aby z té holčičky byla ta wimbledonská vítězka. Neříkám, že to je špatně, ale bylo by dobré tady ty věci zmiňovat. A taky to, jak ten sportovec potom jako funguje po tom sportovním, po té kariéře. O tom už taky moc nemluví. Většinou to skončí tím posledním zápasem a buď dobře nebo špatně a pak se napíše jenom, když se mu něco nepodaří nebo když třeba založí a začne dělat svůj podcast. Ale bohužel i naše historie ukazuje spoustu příběhů, který nejsou vůbec veselý a média o toho dávají ruce pryč a všichni od nich dáváme ruce pryč a není to dobrý. Myslím si, že bychom se měli umět i o ty sportovce potom postarat a tady to téma vůbec začít komunikovat. Prostě není to všechno tak růžový, jak to vypadá.
Já si myslím, že tohle je jednoznačně jeden z účelů tohohle podcastu a proto si nezvu jenom ty sportovce, kteří jsou teď na vrcholu sil, ale zvu si i ty, kteří třeba míří ke konci kariéry nebo už mají ten konec kariéry za sebou a dokážou trošku z toho druhého břehu ohodnotit a buď poradit za prvé těm sportovcům, kteří by na to měli myslet už od začátku v podstatě kariéry nějakým způsobem. A je to důležité, jak říkáš, pro rodiče, aby trošku si uvědomili, co ten sport může obnášet i na té vysoké úrovni a slyšeli to od těch nejpovolanějších a od těch právě směrem jakoby do té další kariéry. Ale to zrovna nebyl úplně tvůj případ, protože ty jsi ten přechod měl jako docela pozvolný.
Ano, a vlastně taky to je zajímavý příběh, nebo já ho tak vnímám, díky tomu, že jsem celý život se musel strašně ohánět kolem toho sportu. Já jsem nikdy neměl žádný velký týmy kolem sebe, každý rok jsem si musel strašně peněz vydělat nějakou činností, abych vůbec mohl na ty turnaje jezdit. A to vlastně jsem považoval za, tehdy mě to štvalo, jsem přijel na turnaj a měl jsem plnou hlavu starostí a problémů a jestli vůbec budu mít jako na letenku na další turnaj. A to se propíše do té hry, že? Když člověk není úplně odpočatý a nemá čistou hlavu a proti vám nastupují lidi, kteří tyhle starosti vůbec nemají. Takže to jsem často vnímal jako jakou křivdu a sváděl jsem na to některé ty prohry, ale současně to byla obrovská motivace a spoustu výher jsem vyhrál právě díky tomu, že jsem proti sobě měl nějakého reprezentanta z Dánska, který tam měl dva trenéry, velký tým kuchaře a vlastně neměl takovýhle potom vítězství jako já a tady ty zápasy třeba rozhodla spíš ta moje jako bojovnost a to, že jsem mu chtěl ukázat, že i my tady se umíme jako takhle porovat. Ale znova zpětně, tak jak mě to tehdy jako štvalo a neměl jsem z toho dobrý pocit a chtěl jsem to mít lepší, chtěl jsem to mít jako ty ostatní sportovci, chtěl jsem mít ten servis kolem sebe, abych mohl podávat ty lepší výsledky, tak dneska jsem za to vlastně rád, protože mi to pomohlo dostat se do spousty oblastí, poznat spoustu lidí, tím, že jsem si ty peníze opravdu musel někde vždycky obstarat, tak jsem s těma lidma třeba spolupracuju do dneška, děláme spolu jiný projekty a moc si toho cením. Asi díky tomu ten přechod potom, vlastně jsem se těšil, až skončím. abych se mohl do těch projektů, který jsem třeba předtím rozjížděl, abych se do nich mohl vrhnout naplno, protože jsem jim jako sportovec nemohl dát daleka tolik, kolik jsem chtěl. Takže zpětně jsem za to zase vděčný a zase ten sport se ukazuje jako, že má smysl nejenom, když se hraje aktivně a člověk má pocit, že nejdůležitější jsou medaile a úspěchy, tak i zpětně vlastně jsem vděčný za ty negativní věci, které kolem toho byly. A tohle byla určitě jedna z nich, kterou dneska hodnotím velmi kladně.
A ještě jak jsi zmínil, jak by podle tebe mělo vypadat to, když jsi říkal, že by se lidi měli o ty sportovce v uvozovkách postarat, kromě toho samozřejmě, že se o tom bude víc mluvit, bude to otevřený, protože nejde asi jen úplně o pozornost těch médií, protože to zrovna možná není to, po čem by ti sportovci, nebo aspoň někteří po kariéře úplně toužili a možná by si od toho chtěli odpočinout.
No, zdaleka ne, naopak. Myslím si, že by to měly být praktické věci. Já vidím ve světě, že fungují v některých státech, že třeba úspěšní olympionici mají nějakou doživotní rentu. A základní, neříkám, že to mají být lidi, kteří už pak nemusí celý život nic dělat. Naopak, ať se to prostředí zpátky zapojí do toho svého sportu, nebo ať pomáhají někde jinde nabídnout jim nějakou možnost uplatnění. Samozřejmě ty sportovci musí chtít. Chápu tu dnešní dobu, že každý sportovec na vrcholu si myslí, že nikdy nic potřebovat nebude a vlastně to trošku podceňuje. Ale myslím si, že jako na vládní státní úrovni, protože ten sport dělá jméno České republice, ty sportovci obětují tomu úplně všechno. A znovu nejde o těch pár sportovců, který vidíme každý den v novinách, který mají možnost se možná zajistit na celý život, když jsou úspěšní, ale spoustu sportovců dosáhne stejných výsledků, jenom ty sporty třeba nejsou tak populární a nezajistí se ani na pár let dopředu. A myslím si, že takovýhle příběhy by měly trošku rezonovat, měli bychom se o ně zajímat a měli by mít možnost ty sportovci mít potom nějaký jako další život. A měla by jim pomoct, myslím si, jako vládní úroveň. Jsou státy, kde skutečně o ty sportovce se potom starají. Tady se s tím bývalým zaplatí jednou za rok lázně a doufáme, že jim budou spokojení a šťastní. Já to mám i v rodině, moje tchýně, úspěšná medailistka z olympiády. A neříkám, že si to neváží do těch lázní, jezdí hrozně ráda, ale její kolegyně na Slovensku za tu samou medaili dostávají do životní měsíční rentu, ze který by si mohla krásně přivydělat k tomu svýmu důchodu. A nejsou to jenom vyspělý ekonomický státy, je to i spoustu států, kterých by nás to možná překvapilo. A myslím, že to může být i motivace pro ty rodiče v nějakém věku to dítě na ten sport dát a udržet ho tam, když budou vědět, že se o něj později třeba někdo postará. Ale to, jak to je teď, si myslím, že není správný a je potřeba s tím něco dělat.
No a pokud teda vezmeme, že to zatím je teď, tak co bys poradil těm sportovcům, kteří ještě mají v průběhu té kariéry, co by měli dělat, aby nedošlo k tomu propadu, ke kterému dochází jakoby velmi často?
No, baboráť. Neumím se vůbec žít do role týmového sportu. Myslím si, že to je úplně jiný příběh, kdy člověk má kolem sebe ty týmy. Paradoxně nejhůř mám pocit z mýho okolí ten přechod snáší sportovci, který měli ten nejlepší servis. Kamarádi z hokeje, kamarádi z vrcholového fotbalu, který byli zvyklí nejenom na ten servis, ale i na ty plný stadiony, který třeba já jako badmintonista jsem taky nikdy neměl, takže mě jako nechybí ty ovace a ty emoce, které s tím jsou spojené třeba u jiných sportů. Já jsem je zažil párkrát za život na olympiádě nebo na nějakých turnajích fázi a vím, jak to je návykový, umím si to představit, co to je. A to je taky velká část té psychiky, která potom hraje roli po tom konci, že najednou člověku chybí tady ty pozitivní emoce a impulzy. A začne hledat jinde, často v nějakém prostředí, který není úplně dobrý. Ale snažil bych se vždycky trošku používat selský rozum a když ho nemám, nebo cítím, že se v tom nevyznám, tak se obrátit na někoho. Dneska už věřím, že i agenti a sportovní agentury už taky dneska jsou edukovaný a snaží se těm sportovcům skutečně pomoct, že jenom neždímou. A není jim jedno, jak dopadnou po kariéře. Myslím si, že těch příběhů je spoustu. A nejde se vymlouvat na to, potom já jsem nevěděl, že mám něco dělat. Vím, že zrovna v basketbalu v Americe je to taky hodně velký téma. To se potom, nebo v těch velkých major leagues, nejenom, jasně, jo, kolik sportovců potom končí.
No to se pohybuje 60-70% bankrotů. No.
A to jsou lidi, kteří mají vyděláno výrazně víc než většina sportovců tady v České republice a jsou sebe úspěšnější. Takže přemýšlet trošku dopředu, vždycky si asi udělat nějakou rezervu, mít nějaký plán, co budu dělat potom. Možná se spoustu lidí upne k tomu, že až nebude sportovat, takže po něj bude rvačka a bude skvělý trenér, ale ono to trénování taky není pro každýho. A i když v Čechách máme asi nejvíc trenérů na světě, tak to prostředí to neunese. Ani tolik hráčů nemůže se stát trenéry, protože samozřejmě ten poměr musí nějaký. Tak možná si vzít příklad z těch lidí, kteří už to prošli, nebejt jako zabedněný egoista a mít pocit, že já budu úplně jiný a že to zvládnu líp a že pak budu podnikat, protože všichni sportovci pak podnikají a mají ty restaurace a posilovny. A těch případů, kdy to dopadlo šíleně, je spoustu, přibývají každým rokem. Tak doporučil bych se prostě porozhlídnout a nemyslet si, že vždycky bude všechno dobrý.
Já si myslím, že jsou sportovci zaměstnanci, když už teda nejdou pak do toho svého podnikání, anebo vůbec jací jsou podnikatelé. To jsou možná trošku jakoby rizikovější.
Myslím si, že mají sportovci perfektní potenciál být skvělí zaměstnanci. Když, a tam možná zase ty týmoví sportovci mají výhodu, že dokážou trošku cítit tu týmovou atmosféru a trošku tu energii těch jednotlivých lidí, protože já jako sám na hřišti prakticky jsem nikdy s nikým nemusel spolupracovat v těch vypjatých chvílích. Jako podnikatelé si myslím, že jsme všichni odvážní a do všeho jdeme po hlavě a dřív nebo později zjistíme, že musíme být trošku rozvážní, že musíme třeba oslovit někoho, aby nám s tím pomohl. Já jsem si sám prošel pár takových projektů, kdy jsem myslel, že to všechno zvládnu sám, a protože jsem byl zvyklý se spolíhat sám na sebe. Ale myslím, že největší problém je možná pro toho sportovce jako to připustit, že bych se musel někde zaměstnat. Že jsem vlastně celý život tak trochu pánem svého času, i když znova říkám, ty firmní týmoví sportovci vlastně nejste úplně, že jste pořád v nějakým kolektivu, vlastně, který vám říká kde, v kolik, jak. Já jsem to takhle nikdy neměl. Ale umím si představit, že je ta představa nechat se zaměstnat složitá i z pohledu možná nějakého ega, tak jak jsme prostě takový sportovní jako fanatici a myslíme si, že zaměstnání není pro nás úplně. Já s tím problém nemám a myslím si, že spoustu sportovců k tomu dojde taky, že to je vlastně fajn, taky trošku té zodpovědnosti odložit na někoho jiného a jenom jako pracovat a dělat nějaký dobrý projekt. A myslím si taky, že sportovci by měli dělat takovou práci, která, ve které vidí smysl jako v tom svém sportování. Neměla by to být jenom taková ta tady potřebuji vydělat na hypotéku, tak tohle budu dělat, i když to není to, co mě baví. Myslím, že dřív nebo později to přestane fungovat, protože přece jenom celý život u toho sportu, abychom vydrželi, tak tam vždycky musíme mít nějakou citovou vazbu k tomu. Ale teď jsem chytrej a vůbec nevím, co bude sám se sebou. Teď taky se to hodně mění a nevím, kde se tohle bude vysílat, ale 20. června kandiduju na předsedu badmintonového svazu. A protože se chci pokusit tady ty všechny témata přenést do toho našeho prostředí, aby ty sportovci nemuseli prožívat to, co jsem tam prožíval já. A vnímám to jako obrovskou výzvu a zároveň se vám velký respekt a jsem zvědavý, jestli, když mě sem pozveš ještě někdy, tak jestli budu mluvit takhle i no příště. Tak,
bude se to vysílat až o něco později, tak doufám, tak že uvidíme. Už to budu moct do popisku napsat, že s předsedou badmintonového svazu. No a když jsme zmínili, jak by sportovci byli zaměstnanci, tak co si myslíš o tom, jak jsou sportovci spíkři a jestli, když se občas objeví nějaký tak určitě a podobný článek, tak jestli myslíš, že to je právem, anebo že by naopak sportovci měli někde mít platformu a prostor jako mluvit o něčem víc za hranou tady popisku tady těchto věcí?
Myslím, cítím, že ty platformy vznikají, je to skvělý, jednu tady teď tvoříme. A je to určitě kvalitivní a myslím, že to vítají nejenom sportovci, že mají možnost se vyjádřit a říct něco víc o sobě, ale že to snad vítají i fanoušci, protože si myslím, že chtějí poznat toho sportovce blíž, než jenom jako znají z palubovky nebo z kurtu. Ale zároveň částečně si myslím, že trošku znova ty média, ty novináři na to mají taky velký vliv, protože když člověk občas slyší ty otázky, tak na ně nejde úplně odpovědět jako příliš kreativně. A znovu říkám, já jako badmintonista jsem celý život chtěl být v zájmu médií a chtěl jsem, aby po každém zápase přišli novináři a mohl jsem něco říct. A dneska jsem rád, že to tak nebylo, když to vidím, prostě zrovna ten váš sport je na tohle jako šílený. Když sedím v hospodě a dívám se, když ještě Gabča závodila a celá hospoda řeší ten její závod a tu její střelbu a ten její rozhovor, tak vlastně si teprve pak mi všechno jako došlo, co jsem si to vlastně přál, že vlastně dneska jsem rád, že to tolik lidí až nezajímalo a nemusel jsem každý den odpovídat na ty samé otázky, ale k tomu spíkrování si myslím, že není to asi pro každýho. Já jsem se k tomu dostal tak trochu náhodou skrze vlastně ten příběh kolem té nemoci, kdy potom Libor Bouček mě požádal, jestli bych nechtěl ten příběh sdílet na nějaký jeho firmní konferenci, kterou moderoval. Já jsem se hrozně styděl, nevěděl jsem jak, co. On mi ještě neřekl, co to je úplně za akce. Já myslel, že jdu do nějakého konferenčního sálu pro pár desítek lidí a tam bylo 1200 lidí. A bylo to úplně pekelný, ale zároveň jsem tam jako prošel ohněm a dostal jsem za to dokonce i nějaký peníze a mě to hrozně překvapilo. A říkal jsem si, že to je celkem fajn. A vlastně nejvíc mě těšily ty reakce a ohlasy těch lidí potom, že jim třeba něco z toho povídání dávalo smysl, že napíšou, zavolají. Nebo ještě na tom místě vás jako osloví, tak to vnímám pro toho sportovce. Mně to vždycky přišlo hrozně fajn, když má jako zpětnou vazbu, že někomu pomohl, nebo že někomu nějakou inspiroval, nebo motivoval, nebo přišla maminka, že jí syn hraje badminton a že by chtěla prostě fotku. Tak to já jsem na tohle nebyl nikdy zvyklý a přišlo mi to hrozně fajn, že jsem tu šanci takhle dostal. A nakonec se z toho vlastně na 10 let stalo i moje zaměstnání. Těch přednášek jsem udělal spoustu, těch nadačních samozřejmě v rámci toho nadačního fondu bez jakýkoliv odměny, ale zároveň spoustu komerčních akcí firemních. Konec konců na některé akce poptávají mě i tebe a většinou to vyhraješ, ty jsem zjistil, takže my se máme tady. Takže je to zajímavá možnost, si myslím, při výdělku, minimálně pro mě to tak bylo a financoval jsem z toho velkou část kariéry taky, což bylo skvělý a zároveň člověk pozná spoustu lidí a beru to jako takovou osvětu toho sportu. Myslím si, že když to děláme dobře, nebo ani to musíme dělat dobře, ale když tam přijdeme a uděláme to jako srdcem a doopravdy, i když možná nemáme perfektní jako schopnosti komunikace, takže to může být dobrá reklama toho sportu jako takového, že lidi nás poznají trošku víc než jenom z těch titulních stránek.
Já tady mám jednu takovou citaci, tak tu na tebe musím nahodit, protože mi k ní musíš něco říct. Ta mě zasáhla u srdce. Ve špatným slova smyslu. Jo? Trošku kontroverze do toho hodíme.
Tak pojďme.
Profi sport kazí charakter. Musíš být sebestředný, egocentrický hovado.
Jo. Já jsem to chtěl říct před chvílí a pak jsem si to rozmyslel. No, tak co bys tomu chtěl slyšet?
No, mě by zajímalo tak... Ne, v podstatě, jak jsi to myslel, jak to vím. Ty jsi to řekl, že je to, nebo dával jsi tam paralelu, že dřív to úplně tak nebývalo, že ten vrcholový profisport tak nebyl a že pokud člověk to teď chce dotáhnout na vrchol, nebo aspoň tak jsem to já pochopil, takže tam musí už prostě ta sebestřednost, to ego tam hrá větší roli.
Nedokážu to hodnotit z pohledu jiných sportů, ale v rámci toho svého, kde jsem prožil období, kdy skutečně i ten největší vrcholový badminton olympijský medailisti den před finálem jsem s nima strávil jako zábavný večer a nebylo to zdaleka tak soutěživý, jako to je v posledních letech, kdy jsem u toho ještě byl. Ten přerod tam byl obrovský a to sebou neslo to, že ty kluci přestali být kamarádi, to sebou neslo to, že na tom hřišti přestalo být vidět fair play a vlastně se tam začalo spíš objevovat, jako, že vyhrávám za každou cenu, i když to je, musí to být v rámci pravidel, nikoho ne... A já jsem to vlastně ten přerod prožil sám taky. Měl jsem turnaje, kdy jsem vlastně byl rád, že jsem na tom turnaje, že si tam pěkně zahraju, ale v postupem času, kdy začalo jít o ty body a olympijské kvalifikace a na to jsou namotaný sponzoři a spoustu jiných věcí, které prostě mě potom začaly tak svazovat, že jsem byl schopný a ochotný pro to vítězství udělat prakticky všechno, co bylo v rámci pravidel možný. A to není to žádný tajemství, já jsem konec konců psal i v té své knížce a v rozhovorech to zmiňuji taky a nadávám svěřencům dneska, který nejsou ochotný ten zápas jako prožít se vším všude. Jako když se mi nedaří, chápu to, ale jenom svěřit ramena prostě nejde. Může se takticky nějak zkušet zdržovat, může se člověk nechat ošetřit, může zkusit nějak rozhodit toho soupeře. Jsou to všechno věci, které mnoho lidí třeba z toho našeho prostředí mi vyčítá, že jsem takhle ty zápasy hrál a vyhrál, některý vyhrával, samozřejmě ne vždycky to vyjde, ale myslím, že zrovna váš sport je jako perfektní ukázka toho, jak ta taktika, jak tady ty malé drobnosti můžou udělat obrovský rozdíl v tom týmovém sportu, znamená zase ještě, jak se to násobí tou jako mentální, jak vás tam je hodně. Tak zrovna v tom dokumentu o Michael Jordan, tam takových věcí, a jaký on byl vlastně a co všechno byl ochotný pro to vítězství nebo pro ten svůj tým, aby je namotivoval, tak v tomhle pohledu si myslím, že je potřeba jako nebejt zbytečný kamarád a opravdu hrát jenom sám na sebe.
Je pravda, když to člověk potom vidí zpětně, tak ano, Michael Jordan byl a pořád asi je považovaný za jedno, ne za nejlepšího basketbalistu a možná i za jednoho z nejlepších sportovců všech ve všech sportech a pak člověk uvidí v zákulisí, že ale možná nebyl úplně oblíbený mezi spoluhráči a dřel každého, kdo s ním přišel do kontaktu na kůži, ale dotáhl to tam, kde to dotáhl. Takže já taky samozřejmě souhlasím, že pokud je to v nějakých rozumných mezích,
jasně.
Tak je potřeba ano, hrát na svoje triko a to i v tom týmovém sportu.
Nenabádám vůbec žádnému jako nefér a špatnému jednání, ale v jednu chvíli se z toho stane zaměstnání pro většinu těch sportovců a jsme na tom závislí. A když to neudělám já, tak to udělá ten soupeř a nikdo se mě na to tady už doma potom ptát nebude. A já jsem vždycky žil a hrál tak, aby se mnou nikdo nechtěl hrát. Ať už herně, ať už psychicky, ať už fyzicky. Vždycky jsem se snažil být fyzicky tak připravený, abych, když už nemůžu vyhrát takticky nebo technicky, protože jsem nikdy na tom tak dobře nebyl jako ta světová špička, tak jsem jim to chtěl nejvíc, co možná nejvíc nechutit jako fyzicky, aby třeba nikdy neví člověk, když jako vrátí ještě o jeden míček víc, jestli ten soupeř neuklouzne a něco si třeba neudělá. A To si myslím, že si nesu i z toho sportu zase dál, že člověk nemusí na všechno mít nejlepší předpoklady, ale prostě když tam nechá jako srdce a všechno, co k tomu patří, v rámci samozřejmě pravidel, vůbec nerad bych, aby to vyznělo, že tak si myslím, že to je důležitý v každé činnosti.
No ty se ještě hodně angažuješ, nebo nevím, jestli pořád aktuálně, ale myslím si, že jo, v antidopingové agentuře je to tak, protože ta hranice je pak jakoby docela tenká, že člověk je, říká, musím pro to udělat všechno, tak co kdybych jako kousíček jako šel za tu hranu?
Angažuju se, teď se běží moje druhý tříletý období v komisi sportovců VADA, Mezinárodní antidopingové agentury, kde se k těm příběhům dostávám asi výrazně blíž než většina veřejnosti skrz média a je to kolikrát opravdu šokující, především v tom směru, jak říkáš, že spousta těch sportovců to skutečně dělá vědomě s tím, že žijou v tom, že to dělají i ostatní a že to je součástí hry a že vlastně v tom, oni v tom vyrůstají, jejich týmy, trenéři vlastně je v tom vychovávají a mají pocit, že to je běžný a že to vlastně a nebo že se jim to vyplatí. Oni třeba jako někteří se spovídají zpětně s tím, že věděli, že se na to může přijít, ale že pro ně v tu chvíli to byla otázka prostě živobytí a že když tu medaili udělali, takže ten stát se o ně potom postará, i když jim třeba ten doping najdou. Což je samozřejmě daleko za hranou, ale začíná to znova, no, začíná to vůbec u toho sportu. Zažili jsme ho asi oba ještě v té době, kdy už teda šlo hodně, ale nikdy to nebylo takhle jako za hranou, jako to je teď, i když možná. To jenom, já jsem ještě asi nesportoval v té době, kdy to jednou už to asi hodně za hranou bylo, si myslím, v jedné době. Tak my jsme asi byli v té době, kdy se to trošku zlepšilo a mám pocit, že teď to zase trošku jako směřuje dolů, ale třeba to jenom, protože jsem tomu tak blízko. Chtěl bych věřit, že ne.
No já jsem v tom trošku naivní a mám pocit, že jakoby v tom basketu aspoň minimálně těch odhalených případů je relativně minimálně a oproti těm individuálním sportům ten člověk tam toho zase nezíská tolik, protože pořád je jenom jeden z pěti na hřišti a i kdyby tam skákal jako Superman, tak stejně nemusí jakoby zaručit to, že ten tým vyhraje, takže rád zůstanu v tom naivní.
Věřím.
A máš ještě nějaký plán do budoucna, kromě těch aktivit, v kterých pokračuješ, něco novýho, co můžeme od tebe čekat?
Něco novýho? No, děsím se trošku toho přerodu jako z toho sportovce, který vždycky nadával na ten svůj svaz do pozice předsedy toho svazu, jestli se to povede, nebo povedlo. ale zároveň to jako vnímám jako v mojí roli něco tomu prostředí vrátit. Nechtěl jsem být jako většina těch lidí, kteří vždycky jenom nadávají a když mají teda dát ruku k dílu a mají možnost něco změnit, tak se stáhnou, tak teď do toho jdu po hlavě a uvidím, co bude. Žiju ten sen, který si myslím, že jste prožili i vy teď v basketbalem, že si myslím, že ze sportu, který třeba tady nejsou dlouhodobě vnímaný jako úspěšný, že se může stát sport, který lidi budou sledovat v hospodě a budou chtít, aby její děti i hrály. Zažil jsem to zblízka u manželky, teď jsme to zažili s váma, úžasné emoce s basketbalem a Lukáš Krpálek, který tady u tebe byl taky spoustu jako malých sportů, který teď jako dokážou ty výsledky dělat, tak chtěl bych, aby ten badminton třeba za mýho působení se dostal mezi takovýhle sporty a měl takovýhle úspěchy. A úplně mimo, asi nejvíc mimo všeho je, že jsme si s manželkou otevřeli dětskou skupinu, takovou školičku, jesličky. A plánujeme odevřít další dvě v blízké době, takže to je něco, co nás teď úplně jako odtrhuje od té naší sportovní a jiné reality, kterou řešíme.
A nějak jako nejsou sportovně zaměřeny?
Jsou
úplně
trošku,
klasika.
Samozřejmě tím, že to jako na to máme nějaký vliv, tak jsou, ale my tam 90% dětí je ve věku 1,5 až 3, 4 roky. To vlastně jako je ten věk, kdy ještě třeba nevezmou ty děti do školky, klasický, takže jdou k nám do Elánku, jmenuje se to Elánek a snažíme se tam jako vést k tomu, že i sportujou, mají tam různé jako aktivity, ale nejsme takový ty nadšenci, že bychom od malička chtěli, aby hráli badminton nebo dělali biatlon ty děti. Naopak spíš se snažíme, aby poznali co nejvíc aktivit, aby se správně rozvíjeli, správně se hýbali, správně jedli. Snažíme se tam dbát na takové věci, které sami považujeme ze vlastní zkušenosti za důležitý.
A nevím, jestli jsi slyšel teda nějaký z těch předchozích podcastů, ale na závěr dávám všem dvě stejné otázky. Jedna je, koho by si rád viděl na svém místě a poslechnu si něco víc o jeho příběhu.
Já bych tady rád viděl Honzu Železnýho, ke kterému dlouhodobě vzlížím. Byl to první člověk, kterýho jsem potkal, když jsem přišel na letiště v roce 2008 a odlítal se do Pekingu. Byl to pro mě prostě hvězda, se kterou jsem se vždycky přál setkat a najednou jsem letěl ve stejném letadle na stejnou událost jako on, i když on už tehdy jako trenér. A mám hrozně rád jeho názory, líbí se mi, jak pracuje a jak trénuje a byl bych rád, kdybych si ho mohl i poslechnout.
Dobře, super doporučení. No a poslední klasická otázka je, ale o spoustě věcí jsme mluvili, co ty bys vypíchl ze sportu, že by si lidi mohli vzít i do běžného života?
Myslím si, že sport může člověka v jakýmkoliv věku, v jakýkoliv formě, tak ho může velmi výrazně povzbudit do jeho jiných aktivit, že to není nutně, že když si jdu zasportovat, tak se musím zdokonalovat v tom daném sportu, ale i když si jdu jednou týdně pěkně s někým zahrát jakýkoliv sport, tak se mi to může pozitivně propsat i do dalších činností, do vztahů, do práce, do svého zdraví. Určitě bych neopomněl to, že sport může a měl by být především zdravý, minimálně na té rekreační úrovni.
Tak jsme se vrátili vlastně tam, kde jsme začali. Myslete na svoje zdraví, myslete na sebe i u lidí okolo vás a děkuju moc Petrovi, že jsi tady přišel se mnou moc příjemně popovídat.
Já moc krát děkuju za pozvání a držím palce s tímhle podcastem do budoucna.
Díky, ať se daří.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.